Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda şu gün kün çilim diňe hususy dükanlarda ogryn ýoldan satylýar. Munyň bilen bir wagtda çilimiň bahasy ortaça hasapdan 40% çemeti ýokurlandy. Kanuny goraýjylar köçelerde çilim çeken we çilim dilekçiligini edýän adamlara gödökçülük edýärler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 5-nji noýabrda habar bermegine görä, şu gün kün çilimi şäheriň diňe sanlyja hususy dükanlarynda satyn almak mümkin. Çilim diňe bir belli dükanlarda şolsanda Aşgabatyň bir kararlyk etrawynda paraxat etrapçysynyň sanlyja dükanlarynda satylýar. Çilimiň bahasy barada edilende döwlet tarapyndan resmi derejede import edilýän we gutusunda türkmen dilinde ýazgy we reklama suratlary ýerleşdirilen çilimiň bir gutusy 78 we 82 manada aralygynda. Bu çilimin hilipet, xat yukarı hili daşar yurtlu çilimlerin baxati 105 ve 130 manada aralığında deyip xabarçıyımız aydar. Türkmenistan'da orta çaylık 715 manada barabar. Xabarçılarımızın sözlerine göre Türkmenistan'da çilimin baxati sonki bir ay golay vaqtın dowamında ortaça xasaptın 40% çemeti qımmatlapdır. Bu ýagdaýda çilimi bir-birden satın almak tecrübede hem ýaýbanlanýar. Emma bir-birden satylýan çilimin baxati hem ýokurlanyp şu gün kün Aşgabatda iň arzan bir çilim 5 manada durýar. Şeýlede elde ýatalan temmäkiniň we natyň bahasynyň hem ýokurlananlygyny habarçylarymyz bellýärler. Türkmenistanda natyň we elde ýatalan temmäkiniň söwdasyna gadagançylyk bar. Bu söwda gizlin ýoldan amala aşyrylýar. Türkmenistanda resmi çilim söwdasy we importy doly döwletiň gözegçiliginde saklanýar. 2017-nji ýyldan beri çilim söwdasy söwda we daşary gatnaşyklar ministrliginiň garamagynda. Türkmenistan üçin daşary ýurtlarda öndürilýän çilimiň hiline taglygy saklaş we derman sanagaty ministrligi we Türkmenistan standartlary döwlet idarasy gözegçilik eder. Şol bir wagtda döwlet dukanlarynda çilim soňky 2 ýylyň dowamında wagtyl-wagtyl peýda bolýar. Soňky ýylda çilim oktýabryň aýagynda we noýabryň başynda jemi 4 günüň dowamında sanlyja sagatlap satyldy. Bahasy 25 manatdan. Her adama bir gutudan satyldy. Nowatlar dukanlaryň arka tarapynda boldy we çilimiň söwdasyna polisiýa hem howpsuzlyk bulluklarynyň işgärleri gözegçilik edip kameralara ýazgy aldy. Dip azatlygyň habarçysy gürrüň berýär. Munyň bilen bir wagtda hususanda paýtagtda köçelerde çilim dileýän adamlar ýygy-ýygydan duş gelýär. Çilim dilekçilerine we umumyň köçede çilim çekýänlere garşy polisiýa tarapyndan çäre görülýär. Şu gün kün iki adam bolup bir çilimi satın alıp zaýlaryň arka tarapynda çekip oturan adamlary gören polisiýa olary saklaýar. Käte raýat eşikli adamlar gelip olary polisiýa kitçek diýär. Şeýlede awtodurulgalarda öz ulagynyň içinde çilim çekip oturan adamlary babatynda hem çäre görülýär. Polisiýa kitmek haýwaty bilen olardan 10 we 50 manat aralygynda jerime alýarlar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri gürrüň berdi. Türkmenistanda açyk satuwdaky çilim gytçylygy 2017-nji ýyldan beri dowam eder. Döwlet dukanlarynda bir näçe aýdan bir gezek çilim satylanda uly nowatlar batawaslyk döreýär. Soňky 2 ýylyň dowamında çilim söwdasyna resmi çäklendirmeleriň bir näçesi ýerdirilipdi.